Azparneko kultur bizitzaren gora beherak mila behatzeunta irrogoita amaretik mila behatzeunta larrogoita amarera, una txominigiren itzaldiaren lehen partea, mintzaldia ugrabatua izan da Azparnen 2008 bikurialen lehenean zubi ekitaldia kari, La Fabrika Fame antzerki taldea antolaturik, eskertzen dugu kanaldude elkartea grabaketaren zat. Azparneko kulturbizitzaren gora beherak entzun dezagun txomin egiren mintzaldiaren lehen partea.
Arratsaldeon, gabon, ez dakit orduntan ze erran behar den, txuxen. Milesker La Fabrika Fameko adiskider, lehenik. Eta ohar txiki bat, hasi baino lehen, ez dut beti eranen mila bederatziehun. Komprenitu duzue hain segur ze garaietaz hariko naizen, eta pixka bat tekstua harintzeko batzutan eranen dut, edo hirurogoita hemezortzi, edo larogoita lau, edo holako zerbait. Beraz sartuko dira. Duela berrogoita hameka urte, Baionako Kazen Lizeoan sartu nintzen. Orduan Marrak Lizeoa deitzen zen. Hamala urte nituen. Azparneko Saint Therese Kolegio Giristino Mistotik landa, garai hortan ene etxen entzuten nuen bezala, gobernuko eskola handian sartu nintzen. Zergatik ez usteko biurgune horiote? Bazuen omen zenbat denbora erreint izateko nahikeria dirazten nuela. Eta ofizio horren ikasteko, nik dakita zergatik, enegurasoek buruan sartu zuten hobe nuela gobernuko eskolan sartzea, liceo publikoan hain zuzen. Beraz, mila behatziun eta hirurogoita hamarreko irailan, Baionara buruz abiatu nintzen. Baserri aldetik, hiri handira. Ordu arte, Baionara aldi bat edo beste izana nintzenen egurasoekin, Baiona biziki urrun iruditzen zitzaidan, mundu arrotz bat, erabat frantsesa, bazuen hiru urte bakarrik telebista gure etxean sartua zela, hirurogoita zortziko maiatzeko gertakariei ez nuen kasurik eman, eta hor bat batean, hirurogoita hamarreko udazkenean, Baionara abiatu nintzen asteguziko, asteleenetik ostiralera, liceoko barnategian egoiten eman nintzen. Ordu arte beraz, ene baitan hiria, Azparneko herri erdia edo herri burua zen. Azparneko peña auzoan sortua, bi urtetatik hara Azparneko minotz auzoan bizi, hots, hamala urte arte ene bizigunea baserri aldea zen. Bostei urte arte baserri aldea soilik. Eskolan sartu nintzenean eta geroxeago igandeko elizako meza eta bezperak hala beharrez segitu nituenean, ene aurbegiekin hain urrun zegoen Azparneko hiria ezagutzen hasi nintzen. Hamala urte arte netzat Azparne hiria hori zen, eskola, eliza, herri erdiko etxe multzoa, orduan oraindik zutik ziren zapatagintzako lantegietaz ez dut irudi argirik. Futbol zelaiaz horret naiz ere, orduan bere kamionetarekin etxeetan elikagaia saltzen ibiltzen zen beinatitari esker, Azparneko futbol minim taldean sartu bain nintzen amairu urtetan. Hariz barne ez nuen ezagutzen. Ez nuen hor egiten zen aktibitaterik egiten, ez nintzen zineman ibiltzen. Garai hortan Hariz Barnetaz dudan oroitzapen bakarra, igande arratsalde batez, bezperatik landa, biztanda, antzerki bat ikusi nuela, euskaraz. Zein izan zen antzia dut, baina hemen, traula gain hunetan ziren haratunatek eta solasek ene bizi guziko markatu nindutela dudarik ez. Mila behatzion eta hirurogoita hamarra arte, Azparneko aixaldiak bi eremu nagusien inguruan antolatuak ziren, behilasterrak, eta herriko eta kartier batzuetako pestak aparte. Patronaiako aktibitate kulturalak eta kirola. Azparneko patronaia aipatzen dugunean, Jeune Basque batasunari erreferentzia egin beharretan gaude biztan da. Huni lotua den Ariz Barne guneari eta gauden areto huni. Justin Mirand Azparneko erretor izendatu berriak 1913an sortu zuen Jeune Basque elkartea. Mutikoei bakarrik irekia zen kultur eta kirol elkarte hunek, hamarkadetan eragin handia izan zuen, eta du, Azparneko bizi sozialan. Kirolari dagokionez, pilota, futbola, marain jokoa, atletismoa, gimnastika pratikatzen zen. Hain zuzen, gizon azkarrak eta soldadu beldurgabeak preparatu behar ziren elkartearen oinarrizko arauditegiko bigarren artikuluaren arabera. Musika, klika, euskal ohizko soinu eta dantza, teatroa, nagusiki euskaraz, kultura aktibitate nagusiak zirela. 1920tik hara, zinemak ere toki garrantzitsua hartu zuen, 1914tik hara irekia izan zen gelahuntan, gaztetxea izendatua izan zena hasieran. Parropiako patronaia zen, beraz. Gizon eta emazte gazteak ez baitziren nahasten garai hoitan, eta lehen gerla mundialak atzeratu baitzuen hunen sortzea, nesken patronaia 1925an sortu zen, eta hau aterbetu zuen Jeanne d'Arc gela, 1923an eraikia izan zen, orai ezkia ikastolaren parte bat aterbetzen duena. Bigarren gerla mundialaren biharamunean, nesken patronaia gelditu zen. 1950tik ara, kirola sarduratu ziren elkarte berezituak antolatzen hasi ziren, horren aintzindari izan zelarik, noizbait Azparneko pilota batasuna 1925an sortua. Ondorioz, Jeune Basque elkarteak kirol jarduerak emeki-emeki bazterrera utzi zituen, eta kultur zereginak segitu. Bestalde, 1950 hortan, talde mixtoak garatzen hasi ziren, antzerki sailan adibidez. Hots, oroz gainetik interesatuko garen garaia baino, doidoia jogoi bat urteleenago. 1970ko kontestu mugimendu txuan hasi zen. Frantzia estatu mailan, 1968ko maiatzeko gertakarien biharamunean ginen. Euskal Herrian egoera tirabiratsua zen. Ego Euskal Herrian, frankismoaren azken urte dorpeetan sartu ginen. 1970ko urtea maieran, Burgoseko auzi famatua izan zen mundu osoa inagosi zuena. Giro gogor horrek iparalde osoa zileportatu zuen. Euskal ieslarien aldeko manifestazioak, goxe grebak, orotariko mobilizazioak lerrokatzen ziren. Horrez gain, Azparne egoera ekonomikoak iluntzen zuen. Zapata lantegiak bata bestearen ondotik zerratzen ari ziren, 1970tik 1978ra hamar lantegi hetsi ziren, behatzion bat langile kanporatuz. Eta 1977ko urteak, Azparne hiri hila protesta eguna ezagutu zuen, 2000 azpandar Baionako karriketan ibili zirela. Egoera orokor nahasi hortan, industria munduko gora beheretatik aparte, bi gertakarik nolazpeit harrotu zuen Azparneko bizi soziala. Kulturarloan, 1970ko udan, lehengo Azparne pesta ospetsua lehen aldikotz antolatu zen. Jakik umeten ideia batean oinarrituz, egun horren lema nagusia 1900ko giro baten berosatzea zen. Garai haietan bezala bestitzea, karriketan desfilea, euskal esteiak, herriko etxean eta elizan, errangabe doa. Pilota partida, bazkaria, dantzaldi herrikoia eta egun osoan eskulangileak karriketan. Zurragintzak edo larrudiotzeak eta zapatagintzak presentzia guti izan zuela egun horretan azpimarretzekoa da. Eta euskarak ia kasik bat ere ez. Elkarretaratze jendetsu hau urtero antolatua izan zen hirurogoita batetik, hirurogoita hamabosta arte, hamabi urteko etenaldia ezagutu arte. Garai berdinean, Oiartzun gutiagorekin beste gertakizun bat izan zen hezkuntza sailean hain zuzen. Hirurogoita hamabian, aspalditik hutsa zegoen Jeanne d'Arc lehenago aipatu nesken patronaiaren egoitza historikoan, Azparneko ikastola ireki zen. Iparaldeko lehenetakoetarik. Orduan, Jeanne Basquin lehendakari zen Jean Arrotzarena, Azparneko ikastolako guraso sortzaile multzoan izan zen. Istanda, etzela une hortan neurtzen gertakari horren garrantzia, hiltzera zioan euskararen transmisiorako, baita ere euskal kulturaren berpizterako. Gaur egun, hainbat buru hauste eta borroken ondotik, ikastolak eta euskal kulturari lotuak diren ekitaldiak gure bizi sozialaren parte badira. Ez dezagun ahantz orduko hoien sustatzaileen fama, enbat azikina, buru bero edo terrorista hitzen inguruan labur biltzen zela. Azparnen ere nola ez. Hamarkada horren bigarren demoraldian, bi gertakizun ohargarri ezagutu zuen Azparneko kulturbiziak. Lehengo Azparne, hirurogoita hamabostean lotan sartu bezain laster, azpandar multzo informal bat, euskal kultur aste baten antolatzeari lotu zen. Lehena, hirurogoita hamazazpiko martxoaren hoita seitik apilaren hiru arte iragantzen. Bost urtez, udaberriko hitzordu hori iparaldeak ezagutu zuen kulturekitaldi garrantzitsuenetarik izan zen euskal kulturari doakionez. Euskal kulturasten fenomenoa endaiatik hasi zen hirurogoita hamabostean Akelarre elkarteari esker, eta Azparnekoa iparalde barnealdean muntatu zen lehena izan zen. Ondotik, Siberoko kulturastea hirurogoita hemezortzian eta Baigorrikoa hirurogoita hemeretzian abiatu ziren. Astapenean, Azparneko antolatzaileek bi helburu nagusi azaldu zituzten euskal kulturastearentzat. Euskal giro bat sortzea Azparnen, eta laguntza ekonomiko bat ekartzea bost urte lehenago ireki zen Azparneko ikastolari. Nortzu ziren ba antolatzaile horiek? Hain zuzen Azparneko ikastolako guraso batzuk, hasi berria zen gau eskolako parte hartzaile batzuk, antzerkian musikan dantzan ari ziren batzuk, garai hortan sortu zen mendikari mendizaleen kide batzuk, eta horrelako ekitaldi baten antolakatari molde batean edo bestean interesatu ziren batzuk. Egitaraua eklektikoa zen, publiko hainitza eta zabalena unkitzeko xedearekin. Antzerkia, kantua, musika, arte eta eskulan erakusketak, gogoetaldiak, haurrentzat ikuskizun bereziak, pilota, dantzaldiak, hots, proposamenduak, orotarikoak. Gain-gainetik, euskal kulturaste horiek ezagutu zituzten memento ohargarri batzuk oroitaraziko nituzke. Hirurogoita hamazazpiko lehen edizioan, Eltzegor talde ederraren emanaldia hemen, Arizbarnen. Eta astea amaitu zuen El Fuego plaza talde historikoaren dantzaldia. Ondoko urtean, haurentzat orduan famatuak ziren Kiski-Miski eta Kaskamelon pailasoen ikuskizuna, Etxamendi Larralde, Gorka Kener eta Urkoren kantaldi ikaragarria, joan den mende hasieran Azparneko auzapeza, kantonamenduko kontseilari orokorra eta Euskal Zaindiaren sortzaileetarik izan zen P. Pierre Bruseni egin genion omenaldia, orduko Azparneko herriko etxeko kargudunen eta Euskal Zaindiko buruzagi ospetsu bat zuen parte hartzearekin. Artetik erraiteko, iaz izan zen Pierre Brusenen heriotzaren 100. urte muga, 1920ko apilaren 27an zendu zen, eta ne hor ez gira biziki mugitu Azparnen horren nolazpeita aipatzeko. 1979an, Irisarriko iturri taldeak emanik, Daniel Landarten ama antzerkia hemen, Ariz Barnen. 1980an, Nestor Basterretxea zizelkari ospetsuaren erakusketa Azparneko herriko etxean, Benito Lertxundiren taula gaineko berpistea aierrako gaztetxea trinketean, garai hartan fama handia zuen Perlen Penpen Folk Oksitandar taldearen emanaldia. Azken bi gertakari hoiekin, Azparneko Euskal Kultura Astea lehen aldikotz Azparne ingurura hedatu zen, aierrara hain zuzen, ondotik zenbat urtez aierrako beltzuntze elkartearekin izanen genuen elkarlan emankorraren abiapuntua, eta Euskal Herri kanpoko kultura bati lehio bat ireki genion Oksitanlarei hain zuzen. 1981an, Azparneko Euskal Kultura Astearen azkena izan zen, baina ez nola nahikoa. Lehenik, azpimarra dezagun Euskal Kultura Astearen antolatzaileak elkarte moduan egituratu zirela, 1980ko ekainan, Zurkaitza izeneko batasuna sortuz. Hots, Zurkaitzak antolatu zuen Azparneko azken Euskal Kultura Astea. Bigarrenik, 5 urteko eskarmentu aberats hori handizki bururatu zen bi gertakari oroitgarriekin. Itoitz talde mitikoaren lehen kontzertua Iparraldean, aiarrako gaztetxean, eta biharamunean, Sonoriendu Bretaniar talde ezagunaren kontzertu eta dantzaldia Azparneko ezkerparetan. Goren aldi bateko amaiera bat. Ondoko urteetan garrantzia hartu zuen Zurkaitza elkartea hobeki aurkeztu baino lehen, berriz itzuli gaitezen 1978 urte hastapenera, hain zuzen, Zapeta Xilotik antzerkiaren inguruan izan ziren eztabaida eta liskarretara. Egia erran, antzerkiunen plazaratzeak piztu zuen eztabaida izan zen garai hortako beste gertakari nagusia. Orduan ez ginuen pentsatzen, tirabira hoien ondorioa, Ariz Barnetik Eiartzeako bidean eginen ginuen lehen urratsa izanen zenik. 1985an, une horretan oraindik Genevazken lehendakaria zen Jean Arrotzarrenari esker, gazte multzo bat sartu ginen Genevazkeko antzerki taldean. Urte bat lehenago, Azparne eta inguruko herrietako jokolari batzuek arrakasta handirekin estreinatu zuten hemen, Ariz Barnen, Daniel Landarten Xurigorriak eta antzeslan berria, eta hoietarik batzuek ere antzerkian txegitzeko asmoa agertu zuten. Bi ekarpen hoiek indar berriturik, Genevazkeko taldeak, 1986ko urtean Piarres Larzabalen Angles Ginelariko obra eman zuen, eta ondoko urtean idazle beraren Bordaxuri antzerkia. Hoi gaiten, 1983an, bai, orduko Genevazkeko talde ospetsuak estreinatu zuela Larzabalen Bordaxuri obra famatu hori Ariz Barnen. Mende laurden bat berantago nunbaitan, gure gizaldi berriak antzeslean bera taularatu zuen areto berdinean. Larzabalen bi obra horiek emaneta, zerbait berriren apailatzeko xedeari lotu ginen. Nahikeri hori bi moldeetan bideratu ginuen. Gaiari doakionez, Azparne herria handizki eraiki zuen zapatagintzaren lema jorratzea, eta lan moldeari dagokionez, proiektua burutik buru kolektiboki eramaitea. Irakurketak, Dominique Cornulin Liburua, Les travailleurs de la chaussure de Asparin, le sens de leur histoire, Elkarrizketak, Arsemisber, Borteiru, Larzabal, Parachou, Saint-Esteban, Bidarrai herrian Auñamendiko egoitzan egin genuen gogoeta egonaldia, hots, talde esperientzia aberatsa izan zen, eta hunen emaitza, Zapeta Xilotik antzeslanaren txorkuntza. Hirugoita emezortziko urte astapenean, lehen emanaldia publikoari eskaintzeko prezginen. Orduan, gure obra publikoki agertu baino lehen, Genebazkeko buruzagitzak Zapeta Xilotik antzerkiaren testua ezagutzea eta irakurtzea eskatu zigun. Hori, hirurogoita amazazpiko azaruaren oita amarran, Genebazkeko administrazio kontseiluak erabaki zuen barne araudiaren 9. eta 10. artikuluen arabera. Nahiz hori eguzia jakin, Genebazkeko orduko antzerkilariek ez zuten eskakizuna onartu. Mehatxua horratu zen, hirurogoita emezortziko txailaren 8, Genebazkeko administrazio kontseiluak bere antzerki taldea batasun historikotik kanporatu zuen. Haizean undik zioan sendigenuela, zenbait egun berantago, Bordasuri izeneko antzerki taldea ofizialki sortu genuen. Hirurogoita emezortziko txailaren 17, Ariz Barne Mukuru betean, Bordasuri antzerki talde berriak Zapeta Xilotik obra estrenatu zuen, giro tirabiratsu batean. Hain zuzen, emanaldi denbora guzian, Ariz Barneko antzokiaren bazterreko salan, Genebazkeko musikariak hoien atabal eta klerorak ozenki joz errepetizonean aritu ziren. Bordasuri antzerki taldearen sortzea izan zen beraz, Genebazke elkartearekin izan zen lehen urrakoa. Urte bat berantago, txistulariek ere hildo beretik jarraitu zuten, Genebazketik ateratuz eta biligarroak txistu elkartea sortuz. Laurte berantago, Goizargi eta Elgarronka Genebazkeko mutiko eta neska dantzariak batasunetik kanpo joan ziren, Marmutx Elgarronka dantzataldea ofizialki sortuz. 5 barne, 3 haustura nabarmen gertatu ziren Genebazke elkarte historikoaren baitan. 80 hamarkadaren hastapen horretan hain zuzen, Zurkaitza elkarteak lotura egin zuen Euskal Kulturasteen garaiaren eta iartzearen irekitzearen artean. Sortu bezain laster, Zurkaitzaren xedea, harrotasun zerbaitekin egiagan, kultur aste batetik, kultur urte batetara pasatzea zen. Gutizia hori, 3 moldeetan obratu zuen agusiki Zurkaitzak. Ikuskizun sasoien antolaketa, Eiartzia Kultur Etxearen egitasmoaren inguruko gogoeten kudeaketa, eta astezken arratsaldetan, aurrei zuzendutako animazioan gauzatzea. Hain zuzen, Zurkaitzaren lehen urtei ikusgarritasun gehien emanen ziena ikuskizun edapen arloan obratutakoa izan zen. Ikuskizun programa horiek kanta eta musika sailan oinarritu ziren, laster finkatu ziren bizpahiru helburuekin. Kalitatezko egitaurau batzuk sutik ezari, amatur eta ofizioko artistak programatu, Euskal Herriko eta atzerriko artistak nahazten zituen programa hainitzak proposatu, Euskal kantari eta musikariei lehentasuna emanez, baina frantsesez edota beste hizkuntza batzuetan ari ziren artista batzu gomitatuz. Ohartu gabean, espiritu hortan hasi ginen jadanik lanean Euskal Kulturasteetan kanpoko talde batzuk gomitatuz, Perlenpenpen folk, sonorien du, musika kantu forma desberdinak aurkeztuz, musika herrikoia, koro kantua, euskal kanta berria, eta ororen buru, orduan irekitutako hildoa segitu eta barnatu zuen Zurkaitzak. Garai hortan, denetaz kurios ginen, denetaz goxe, sorkuntza giro oparoa zen. Kantu musika saila bakarrik aipatzeko, kontzertu eta kantaldietara joanez, vinil diskak erosiz eta kasetak azpiz grabatuz, munduko folk rock mugimenduaren uainan pulunpatzen ginen, world musikatik edaten ginuen. Euskal Herria ere, etzen burbulia artistiko horretatik kanpo. Hego aldean, 1976-tik ara, ez do kamairu mugimendu artistikoak bazter guziak harrotu zituen. Iparraldeak, euskal kanta berriaren eta euskarazko rokaren bideak urratu. Eta giro sortzaile eta emanko horretan ialozkatzen ginen. Horrez gain, gutarik batzu guzu paue aldera joaiten ginen. Kantu herrikoiaren adiskideek deitu elkarteak proposatzen zituen emanaldiak iresten genituen. Orduan zuzenean ikusi genituen Jacques Jolin, François Béranger, Michel Jonas, Paulo Conte, Bernard Lavillier, Angelo Branduardi, Barbara Mustaki eta beste hainitz. Guzia hartzen genuen ez genuen deus bereisten. Irakinaldi horren ondorioa izan zen laurtez, Zurkaitzak antolatu zituen ikuskizun zerrendaren emaitza. Ariz Barneko areto historikoa eta Aiarako gaztetxea izan ziren emanaldi hoien gune nagusiak. Aldi batez ere Azparneko Eliza eta beste behin Biarritzeko herri kasinoa. Huna argazkian, 80ko udazkenetik 84ko udaberrira Zurkaitzak gomitatu zituen artisten zerrenda zehatza. Hots, orotara 15 ikuskizun, 10 euskal artista edo talde, 4 frantses artista, 2 artista edo talde beste hizkuntza batean aritu zirenak, okzitandarrez eta kerneuekez. De facto, diskriminazio baikorra aplikatzen genuen euskal kantagintza eta musikagintzaren alde, hots, euskal kulturaren alde. Antolakuntza ahalik eta hobekien prestatzea genuen xede nagusietan. Ikuskizunak finkatu tenorearen arabera 10 minuta goiti behiti hasi, orduan kantaldi eta zuzenezko emanaldietan gutxi betea zen araudia. Sonido eta taula gainaren argistatzea ahalik eta hobekien zaindu, Aiarako gaztetxeko pareta gehienak estalgi akustika hobetzeko. Gainera, gela handien berotzeko Claude Arramendiri esker, Azparneko laborantza ikastetxean gehiago baliatzen etzen aire beroa buatzen zuen txorgailu bat, araberritu eta egokitu genuen, Fon eta Valen ikuskizunarentzat Aiarako gaztetxean lehen aldikotz erabili genuena. Bestalde, aretoen sartzean, paperboard batean handizki idatzirik gauaren aurrekontua azaltzen genuen, publikoak xeeki jakintzezan gastuak nola banatzen ziren. Hori pauen ikasi genuen, kantu herrikoiaren adiskideen egin moldea baitzen. Zurkaitzaren emanaldiek arrakasta gaitza bildu zuten, hoien ondorio bat izan zelarik publiko desberdinak nahasten zirela, euskal kulturaren publikoa eta frantses kulturarena, kostaldeko publikoa barnealdera mugitzen hasi zela ere. Aldi batez, kontrarioa izan zen, Gibbon zen emanaldirako. Zergatik ba, Miarritzera joan ginen, hunen antolatzera. Huna esplikazonia. Gibbonekin harremanetan ginen Azparnera ginarazteko. Baina gomitatu nahi ginuen garai bereko, Miarritzeko Arre Kultur Populer elkartea ere Gibbonekin harremanetan zegoen. Gibbon bi emanaldi Hoin Hurbil, Hoin Epe Laburrean etzen posible. Naiz aitzinetik ez bat ere elgar ezagutu, bi elkarteak ongi akomeatu ginen. Abantail teknikoa kontutan hartuz, gure partaidei esker, Miarritzeko herriko kasinoan antolatu genuen. Aretoa mukurru bete zen, 1000 ikusleen unbaitan, Azparne eta barnealdetik jende parrasta bat ara joan zen, aurkezpena bi hizkuntzetan egin genuen, lehenik Zurkaitzak euskaraz, artetik erraiteko gaur orduan bezala Euskara ez ditake usuen zungai Biarritziko herriko kasinoan. Gero, arre kulturo populer elkarteak frantsesez. Beste oroitzapen berezi bat, Julos Bokarnen kantaldiarena. Larogoita hamabiko martxoaren jogoian izan zen. Egun hortan, Julos Bokarnek Euskal Herrian egin zuen ikuskizun bakarra, Baigorriko gertakari dorpearen biharamunean izan zen. Kantaldi horren bezperan hain zuzen, bi zeherre ziltziren Baigorrin iparretarak erakundearen bizkar eman zen atentaduan. Giro oso berezian, 600 ikusle bildu ginen Aiarako gaztetxean Julos Bokarnen entzuteko. Gau unkigarri hortan ikasi genuen zenbat denbora lehenago, beren etxean aterbetzen zuten presonak, Julosen lulu emaztea beren etxean bertan erahil zuela. Ondorioz, luluren omenez egin zuen kanta abesten zuen Julosek bere emanaldietan, eta Aiarran ere aurkeztu eta eskaini zigun. Bi egun tarte horretan, bortizkeri intimoak eta bortizkeri politikoak talka egin zuten. Artearen bidez, Bokarnek biziari leihoa irekirik atxikitzen lagundu gintuen. Zazpi urte berantago, ene gutun bati erantzunez, Aeka pizkundea eta sehaskak eskualdunen kultur eskubideen alde bultzatu deialdiari, Julos Bokarnek bere izen peduraz sustengua ekarri zion. Hirurogeita hamarreko eta larogeiko hamarkaden biurgune hortan, Euskal Herria oroak giro gazi gozo bat bizi zuen, Euskal Herriak. Hegoaldean, hirurogeita hamabosteko azaroan, Franco diktadorea hil zen. Ahantzi gabe, bi hilabete lehenago, txiki eta otaegi bi euskal militantean eta frapeko hiru militantean hiltzea baimendu zuela. Bi urte berantago, aspaldiko partez, lehen hauteskundeak izan ziren Espainia estaduan. Eta erakunde armatuaren ekintzek jarraitzen zuten. Larogoita batean, Antonio Tejero Molina Guarda Zibiliko teniente koronelaren sasikolpe militaren txegua izan zen. Urte berean, Lemoizko zentral nuklearraren aurkako mugimendu handia. Demora berean, Frantzia estaduan, larogoita bateko maiatzaren hamarrean, François Mitterrand sozialista lehendakaritzara heldu zen. Garaipen historiko horrek esperantza zerbait sortu zuen Ipar Euskal Herrian. Ez ote zuen ba Mitterrand hautagaiak, Frantziaren zategin 110 proposamenduetan hitzeman, departamendu bat Ipar Euskal Herrian zat, bai eta hizkuntza eta kultura gutituak, errespetatuak eta irakatsiak izanen zirela. Hauteskunde kampaina denboran, Lorian Bretainako higian egin zuen mintzaldi famatuan oinarriturik. Se blesser un peuple au plus profond de lui-même que de l'atteindre dans sa langue et sa culture, nous proclamons le droit à la différence. Lehen ekintzek ez zuten hitzekin bat egin. Departamenduaren promesa laster ehortzia izan zen, eta euskal errefuxiatuen egoera fite gogortu zen. Alta bada, Felipe González sozialista ere Espainiako gobernu buru izan natua izan zen, larogoita bian. Alde horretatik ere, zerbait irekidura eta elkarrizketa espero izan zitekeen, baina etzen bide hori hartu. Larogoita hirutik ara, Plan Zona Espezial Norte plana xutik ezagia izan zen Espainiako gobernuaren gailur gorenean eta ondorioz, Gal erakundeak gerla zikina hasi zuen Ipar Euskal Herrian, laurte zogoita zazpi euskal errefusiatu eta beste presuna erailez. Egoera politiko bortitzortan, ez bazen beti erretxere, hizkuntza eta kultura sailetan lan baten aurreratzen saiatzen ginen. Azparnen, zurkaitzaren bidea hartu ginuenok, Hainitzetzat, enbatazikinak eta terroristak izaiten jarraitzen genuen, baina beste batzuentzat traidore bihurtu ginen, sobera franceskeria sartzen ginuelako gure ekintzetan. Baina hartu ibilbideari egin ginion, lehenik plazerez, haintzin gogoeta gehierigirik egin gabe, ohartu gabe kultura sailari berezko eremu bat irekitzen ari geniola politikaren nagusigoaren giro hortan. Eta hasiera batean, kulturaren berezko eremu horren beharra eta garrantzia gehiegi neurtu gabe. Ez ginakien ere, orduan, hegoaldean, muga kulturala hortzelako eta beti hordelako, Bernardo Atxaga edo Ruber Ordorika bezalako sortzaile batzuk, artistaren askatasunaz eta kultura sailaren autonomiaz grinatzen eta gogoetatzen hasiak zirenik. Alde untan itxaro borda bat bezala. Urratxez urratx, ekintzaz ekintza, funtsezko hausnarketa horiek gure ere egin genituen. Memento horietan, oroar Euskal Herriko giro politikoa mugimendutsua bazen, Azparnekoa hainbat lasaia zen. Hirurogoita mazazpiko herriko hauteskundeetan, Jean Pinatel auzapezaren zerrenda berriz pasatu zen eta ondorioz, bere bigarren kargualdiari lotu zen. Azparne, ekonomiaren geroa zen oroz gainetik eskatua. Eta hirurogoita hamarreko hamarkadaren azken urte horietan, berriak ez ziren hain txarrak. Gara jortan industria berri batzuk Azparnen kokatu ziren, Euromat, eta oroz gainetik itxaropen gaitza sortu zuen Leroy Somer lantegi ezagunaren adarra, Somepa hain zuzen, Raymond Barre orduko Frantziako lehen ministroak ospe handitan hirurogoita hemezortziko ekainaren hoita bian estreinatu zuena. Zapatagintzaren monoindustriaren beherakada konpentsatzeko, industria berri batzuei borta irekitzea, orduko herriko etxeko kargudunen txede nagusitan zela nabari zen eta hori Azparnen berria zen. Une berean, Azparneko herria kontra de ville moyen urraspidean txartu zen eta horrelako kontratu bat izenpetzea lortu. Orduan jakin genuen kontratu horren bidez, Azparneko herriko etxeak eihartzea etxearen antolatzeko asmoa zuela. Zurkaitza elkartekook gaiari lotu ginen. Azparneko herriko etxeari, gure proposamenduaren berri adierazi ginen, euskaraz eta frantsesez, eihartzea kultura etxearen moldatzeko proiektua, Projet pour un centre culturel eihartzea titulupean, agertu genuen txosten mardul baten bidez. Dokumentu landu horretan, zazpi elkarteek azpimarratu zuten eihartzean txartzeko nahikeria. Zurkaitzak, biztan da, baita argazki izaleen elkarteak, biligarroak, txistularien elkarteak, mendizaleen elkarteak, emazteen elkarteak, hortzia arte gintzan ari zirenen elkarteak, eta sortzeko kinkantzen marmutx elgarroinka dantzarien elkarteak. Elkarte bakoitzaren aurkezpena, elkarte bakoitzaren beharrak, eihartzia etxearen gela desberdinen banatzeko eta baliatzeko proposamendu zehatzak, elkarteen arteko batasun baten sortzeko xedea eihartzearen kudeak eta orokorra zarduratzeko, langile permanente baten beharra, Orteseko Franzisa Madiskideen elkartearen tokia eihartzia kulturetxean, gai guziak jorratuak izan ziren dosier horretan. Proiektuak bere bidea egin zuen. Larogoita hiruko urte astapenean, eihartzea elkarteen arteko batasuna ofizialki sortu zen Azparneko herriko etxean, eta oraindik obretan zegoen eihartzea etxearen giltzak eskuratu genuen, martxoan iragan beharra ziren herriko hauteskundeak aitzin. Errangabe doa, eihartziari buruzko engaiamendu horrek ezinbesteko eragina izan zuela orduan karguan zen Pinatelen eta herriko etxeko mera berria izaiteko eginahalak egiten zituen kumeten artean izan zen lehia tinkian. Larogoita hiruko herriko herri hauteskundeak Pinatelen ekipak berriz irabazi zituen, eta urte bereko irailan, Azparneko herriko etxearen eta Eihartzia elkarteen arteko batasunaren artean, konbenioa ofizialki izenpetu zen, Kako Saint-Esteban izan zela herriko etxearen lehen ordezkaria Eihartzia kulturetxearen administrazio kontseiluan. Hilabete bat berantago, beste hiru elkarte sartu ziren Eihartzia kulturetxean, Kimalaso, Koldo Amestoi kondalariaren elkartea, Bordasuri antzerki taldea, eta Azparneko gau eskola. Baina, Eihartzian sartu bezain laster, bizitasunez betetako astapen hori errealitate dorpe batekin kaskatu zen. Berriz ere, Azparneko egoera ekonomiko ankerrak bazterrak etxitu zituen. Akabo duela 5-6 urteko urte itxaron pentsuak. Larogoita bat eta larogoita hiruko urteen artean, bi urtez, kasik 500 lan postu galdu ziren Azparneko lantegietan. Zapatagintzak bere ezinbesteko beherakada segitzen zuen, baina gehiago dena, zenbat urte lehenago Azparnen kokatu ziren lantegi berriak ere, Euromat, Somepa, langileen kanporatzen hasi ziren. Larogoita zazpiko urtean bezala, egoera ilun horren salatzeko, larogoita hiruko abenduaren 23an, Eguberri bezperan, Azparne hiri hila egun bat antolatu zuen, Baionako suprefeturaren aitzinean, Azparne eta kantonamenduko jendetza biltzera bultzatuz. Bai, baina orduan etzen 77ko aho batezkotasuna lortu. CFDT sindikatak etzuen manifestatzera deitu, eta Eihartzia kulturetxeko arduradunek, Eihartzian sartu bezain laster, agiri bat frantsesez plazaratu zuten, Azparren ville vivante titulupean. Langileekin elkartasun osoa plazaratuz, adieraziz, eta denbora berean egoera ekonomiko ezin jasan horretaz egiten zuen irakurketa plazaratuz. Errangabe doa, Eihartziaren egin molde horrek bazterrak inagozi zituela, Jean-Pierre Natel auzapeza beraren haserrea piztuz. Elgarren artean txolastatu ondoren, egoera baretu zen. Larogoita lauan, Francis Jamen memorioari dedikatu bereko bigelak ireki ziren, eta urte bereko urriaren 27an, Eihartzia kulturetxearen estreina ofiziala egin. Azken memento arte, estreina aldia trabatua izanen zela uste izan ginuen. Hain zuzen, apailakuntza umoretsu bat prestatu ginuen. Eihartzia etxe berritua, lau eskualduetan zinta gorri handi batez apaindu ginuen, teilatu gainean koropilo handi batek lotzen zuena. Jauna zapezak sokat bat tiratuz, lokarria desegin behar zuen eta oparia agertu, baina soka hautsi zen. Gutariko ausartena Eihartziaren teilatu gainera igo, lokailu hezigaitza askatu eta azkenean paketea ireki ginuen. Eihartzia kulturetxean ofizialki sartu ginen.
Azparneko kultur bizitzaren gora beherak 1970-etik 1980-era entzuna duzue txominegi mintzaldiaren lehen partea, mintzaldi hau grabatua izan da Azparnen 2022-ko urriaren lehenean zubi ekitaldia kari, La Fabrika Fame antzerki taldea antolaturik, eskertzen dugu kanaldu delkartea grabaketaren zat, elduden hastean segituko alduzue txomin egiren mintzaldiaren bigarren eta azken partea.